të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur lidhur me çështjen e mandatimit nga ana e presidentit Hashim Thaçi për formimin e qeverisë ardhshme të Kosovës, lideri vetëvendosjes Visar Ymeri tha:
Spori Hashim Thaçi do ta kuptoj se ai nuk është mbret në këtë vend, ai është një president edhe ka një rregull jashtëzakonisht qartë kushtetues sipas cilit përcaktohet se kujt ta kanë mandatin.
Borxhi i përgjithshëm i Kosovës është më se 850 milion euro. Lidhur me këtë çështje, eksperti Naim Gashi thekson:
Kosova ka hapësirë juridike që të vazhdoj marrin e borqeve, mirë po edhe të legislacionin fuqin në lejon këtë, edhe parametrat e institucionit financiare në tërkontare lejon, me gjithat Kosova do t'jetë shumë e kujdeshme në hyrje në borqe publike.
Kryetari Komunës e Prishtinës, Shpend Ahmeti, tha se në kryqytet do të ndërtohet një xhami e re dhe se për projektin e saj do të ketë konsensus politik dhe shoqëror. Gjatë këtij programi, sot e martë 25 korrike 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Macedonia dhe Shqipëria synojnë të hapin një faqe të re bashkëpunimi pas përplasjeve që kishin periudhën e fundit lidhur me pozitën e shqiptareve në Maqedoni, para se gjithasht lidhur me deklaratën e përbashkët të partive shqiptare, e cila ishte arritur me ndihmën e kryeministrit Edi Rama.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se i ka dhënë fund programit për mbështetjen e kryengritësve që luftojnë kundër presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, pasi ai ka qenë masiv, i rrezikshëm dhe jo efektiv.
Ligjvënësit iranian kanë propozuar ndryshime për ligjin e ashpër kundër drogës, të cilat parashojnë shfuqizimin e dënimit me vdekje për disa vepra të lidhura me këto substanca.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës tashmë të shpërndarë në mbledhjen e sotme në Prishtinë ka vendosur që më 3 gusht të mbajë mbledhjen konstituive të përbërjes së re. Kryetari përbërjes së kaluar të Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se në këtë seancë do të vendoset edhe për kryetarin e ri të Kuvendit, i cili duhet të jetë nga Partia Demokratike e Kosovës. Por Aida Dërguti nga Lëvizja Vetëvendosje është shprehur se më 3 gusht do të shihet nëse koalicioni PAN i ka numrat e nevojshëm për krijimin e qeverisë së re. Kronike Bekim Bislimit.
Me shumë paqartësi rreth krijimit të shumicës parlamentare, përbërja e re e Kuvendit të Kosovës pritet të mbledhet në seancën konstituive më 3 gusht. Kryesia e Kuvendit të Kosovës, tashmë të shpërndarë, ka mbajtur mbledhjen me përfaqësuesit e subjekteve politike parlamentare. Pas mbledhjes, kryetari përbërjes së kaluar të Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se që nga data 26 korrik do të nisë regjistrimi i deputetëve të përbërjes së re të Kuvendit.
Shpresoj se kjo legjislaturë e re e 6-ta e vendit i përgjigjë gjithë deputetët zgjedhur, do të jetë shumë më efikas se ajo e cilën e kemi pasur në legjislaturën e 5. E kisha shfrytzuar edhe këtë moment që gjatë atyre 3 ditëve, 26, 27, ai 28, të regjistrohen të gjithë deputetët e legjislaturës së 6 për arsye se është procedurë standarde e cila duhet të përfundojë.
Veseli ka theksuar se me 3 gusht do të mbahet seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës ku pritet të zgjidhet edhe kryetari i Kuvendit.
Me datën 3 gusht do të kemi seancën konstituive të Kuvendit, ditën ku do të kemi edhe apa cila do të ndërmerren edhe në kandidaturë propozime për kandidat për kryetar të Kuvendit, i cili domosdoshmërisht në bazë kushtetutës do të jetë nga Partia Demokratike e Kosovës, përgjithsisht koalicioni i PAN-it, ani dhe gjithë procedojnë. Për vendimarrjen do të jeni njoftojnë.
Por Aida Dërguti nga Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës ka mundur të bëhet më herët se sa me 3 gusht dhe si pasaj pa nevojshëm është humbur kohë. Si pasaj më 3 gusht do të shihet nëse koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN, i ka ose jo numrat për formimin e qeverisë së re.
Tashmë po bën gati 2 muaj nga dita e zgjedhjeve dhe në vend se të mbahet mbledhja konstituive, gjatë kësaj periudhe PAN janë marrë me spekulime se i kanë numrat. Dhe 3 gushti do tjetë dita kur kanë mundësit na dëshmojnë
nëse i kanë numrat apo jo.
Dërguti gjithashtu ka lënë të kuptohet se lëvizja vetëvendosje nuk do ta votojë kryetarin e ri të Kuvendit të Kosovës, të cilin do ta propozojë koalicioni PAN.
Ne nuk duhet të ishte befasi sepse ne asnjëherë në kaluar nuk e kemi votuar kryetarin e Kuvendit. Nuk do duhet të ishte kjo pyetje për vetëvendosjen se çfarë do të veprojë për votimin e kryetarit, sepse ne asnjëherë në kaluar nuk e kemi votuar Kadevisin.
Konstituimi i Kuvendit të Kosovës do të hapë rrugën që presidenti i vendit t'ia jap mandatin njërit prej kandidatëve të propozuar për kryeministër që ta krijojë qeverinë e re, dhe në këtë rast në bazë të rezultateve të zgjedhjeve të 11 qershorit, kandidati të koalicionit PAN Ramush Haradinaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Më tepër se 850 milion euro është borxhi i përgjithshëm i Republikës së Kosovës ndaj institucioneve ndërkombëtare dhe atyre të brendshme. Kjo vlerë, sipas ekspertëve të ekonomisë, nuk është lartë dhe nuk e rrezikon stabilitetin buxhetor. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Borxhi publik i Kosovës ka shënuar rritje edhe pse vazhdon të vlerë sot me ulti në rajon. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në vitin 2016, borxhi përgjithshëm i shtetit ka arritur në 852.7 milion euro, kurse vitin 2015 ka qenë rreth 750 milion euro. Kjo rritje e borxhit sipas raportit të Bankës Qendrore i atribuohet kryesisht rritjes së borxhit të brendshëm, i cili ka arritur në 479 milion euro, ndërsa borxhi jashtëm publik ka arritur në 373.8 milion euro. Shprehur në përqindje, borxhi publik ka arritur në 14.5% të brutoproduktit vendor. Kjo vlerë e borxhit nga ekspertë për çështje ekonomike konsiderohet jo e lartë, andaj thon ata ka hapësirë për të marrë kredi vetëm për qëllime zhvillimore. Borxhi i përgjithshëm është tërësia e borxhit shtetëror dhe komunal. Ky borxh merret në emër të institucioneve qendrore qeveritare, të cilin Republika e Kosovës është e obliguar ta paguajë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, për Radio Evropa e Lirë, thotë se shuma e borxhit publik të Kosovës nuk mund të konsiderohet alarmuese, pasi është brenda kornizës ligjore në Kosovë.
E them këtë edhe bazuar në faktin tjetër, sepse trendi i borxhit duhet të matet dhe të krahasohet me nivelin e rritjes ekonomike, dhe nëse Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar e konfirmojnë rritjen ekonomike për vitin 2016 afër 4%, dhe kemi këtë nivel të borxhit, atëherë nuk kemi arsye për brengosje.
Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike, Naim Gashi, thotë se krahasuar me vendet e rajonit, Kosova ka përqindjen më të ulët të borxhit publik, por që sipas tij, ky borxh nuk duhet të rritet në mënyrë të pakontrolluar.
Kosova ka hapësirë juridike që të vazhdojë marrjen e borxheve, mirëpo edhe pse legjislacioni në fuqi na lejon këtë, edhe parametrat e institucioneve financiare ndërkombëtare lejojnë, megjithatë Kosova duhet të jetë shumë e kujdesshme në hyrjen e borxhe publike, për arsye se ne nuk duhem që të hyjmë në borxhe dhe gjeneratat e ardhshme të shlyejnë borxhet tona.
Gashi për Radio Evropa Pa e Lirë thotë se në Kosovë ka shumë sektor dhe shumë projekte profitabile për të cilat autoritetet kompetente mund të marrin borxh dhe letë të shlyejnë kredinë.
Në këtë rast mendoj se është ndërtimi i kapaciteteve të reja energjetike dhe riaktivizimi i sektorit mineror dhe metalurgjik Kosovë. Përfitimet në këta dy sektor janë shumë të vëj dhe mendoj që shlyerja e borxheve nuk do të ishte barë për gjeneratat e ardhshme.
Megjithatë, Safet Gërgjaliu thekson se duhet të anashkalohet çësia e marrjes së kredive për të investuar në infrastrukturë, por është koha, thotaj, që të përmbushen objektiva tjera, konkretisht fuqizimi sektorit privat.
Dhe në këtë drejtim duhet vërtet të kemi më tepër institucione për hulumtim dhe zhvillim që për fat të keq në Kosovë mund të gjesh pas ose fare hiç.
Ndryshe sipas ligjit për borxhet publike, në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkaloj 40% të brutoproduktit vendor. Në rast se borxhi përgjithshëm të tejkalon këtë përqindje të brutoproduktit vendor, atëherë qeveria duhet i paraqes kuvendit strategjinë për të kthyer borxhin e përgjithshëm nën pragun 40%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Asambleistët e Kuvendit Komunal të Prishtinës sot kanë diskutuar për projektin e ndërtimit të një xhamie qendrore në kryeqytetin e Kosovës. Gjatë të debatit është thënë se xhamia do të ndërtohet, por duhet të rishikohet projekti aktual i cili ka marrë vërejtje nga asambleistët. Kryetari i komunës, Shpend Ahmeti, thotë se xhamia do të ndërtohet. Kronike Luljeta Krasniqit.
Projekti për ndërtimin e xhamisë në lagjën Dardania në Prishtinë është prezantuar para asambleistëve të Kuvendit Komunal të Prishtinës, ku këtyre të fundit nga Bashkësia Islame e Kosovës ju është kërkuar mbështetja këtij projekti. Prezantimi i projektit para asambleistëve është bërë me kërkesë të kryetarit të Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti. Ahmeti ju ka kërkuar asambleistëve që të debatojnë rreth projektit të xhamisë dhe të gjendet një konsensus për ndërtimin e kësaj xhamie. Kryetari Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka thënë se xhamia do të ndërtohet, por që projekti kësaj xhamie duhet të ketë konsensus politik dhe shoqëror.
Po ndërtojmë xhamin më të madhe në Republikën e Kosovës. Dhe kjo është përtej mandatit tem dhe nuk është çështje e një kryetari dhe unë besoj që nuk është çështje e vetëm një partie. As kush nuk po e diskuton lokacionin, as kush nuk po e diskuton a duhet të ndërtohet xhamia apo jo. Xhamia do të ndërtohet, por po mendoj dhe kam menduar që është mirë që Bashkësia Islame e Kosovës me prezantu projektin para asamblesë.
Ahmeti ka thënë se çështja e lokacionit tashmë është përfunduar, ndonse sipas tij ka pasur lokacione më të përshtatshme për ndërtimin e kësaj xhamie. Sipas tij, kjo xhami do të financohet dhe do të ndërtohet nga Bashkësia Islame Turke dhe se kostoja e përgjithshme tër projektit është rreth 40 milion euro. Ndërkohë, Resul Recepi, sekretari Bashkësisë Islame të Kosovës, ka thënë se çështja e kësaj xhamie ka nisur 17 vjet më parë dhe deri më tani përveç gurthemelit të saj asgjë nuk është bërë. Ai ka shtuar se kryeqytetit i duhet një xhami madhështore, një xhami që sipas tij do të ngërthente në veti edhe traditën.
Kemi nevojë për mbështetjen tuaj. Kemi nevojë që të na ndihmoni praktikisht në zbatimin e këtyre rezultateve të cilat na kanë përcjell deri më tash, që këto të jetojmë akoma dhe më tepër dhe nesër edhe kryeqyteti ta ketë një simbol me të cilin do të identifikohet Prishtina. Dhe të jeni të bindur se ne kemi përzgjedh një xhami shumë madhështore, një xhami shumë të bukur.
Xhamia qendrore e kryeqytetit, ka shtuar Recepi, nuk ka të bëjë me asnjë parti politike dhe se ajo është jashtë pretendimeve partijake. Xhamia është e besimtarëve, ka thënë Recepi. Asambleistët ndërkohë kanë hedhur një varg kritikash në projektin e xhamisë, megjithatë mbetet në duart e urbanizmit të komunal që të analizojnë mirë projektin dhe të merren me çështjet që do të përcjellin projektin e xhamisë. Vërtetë asambleistëve kanë pasur të bëjnë edhe me arkitekturën e xhamis. Si pas tyre, xhamia nuk do të duhej të kishte një arkitektur neoklasike osmane, por një arkitektur moderne. Po ashtu, si pas tyre, orientimi objektit të xhamis nuk përkon me vend lokacionin. Lokacionin nga shumisa e asambleistëve konsiderohet të jetë ndarë në vend të gabuar, pasi që si pas tyre për ndërtimin e kësaj xhamie qëndrore do të duhej të kishte hapsirë më të madhe. Çështja e ndërtimit të xhamisë qëndrore në Kosovë ka qenë temë diskutimi ditëve të fundit në vend. Një grup qytetarësh përmes rrjeteve sociale kanë kundërshtuar ndërtimin e xhamisë me projektin aktual. Sipas tyre, ky projekt është në kundërshtim me planin urbanistik të lagjës Dardania, ku është menduar ndërtimi kësaj xhamie. Ata përmes një peticioni në rrjetet sociale kanë kërkuar nga qytetarët që t'i mbështesin. Ky peticion është për arkitekturë e jo për fe, thuhet në peticionin i cili është përndarë në rrjetet sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sëmundja e hepatitit të sipas mjekëve paraqitet si një virus vdekjeprurës nëse nuk diagnostikohet dhe trajtohet me kohë. Në Kosovë shënohen rreth 50 raste të reja në vit me këtë sëmundje, derisa kohë më parë ka pasur edhe shpërthime epidemike me hepatitin A, ku për një vit janë paraqitur mbi 20.000 raste. Kronike Ariana Kasapollit.
Sali Ahmeti, infektolog, ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova njihet si region endemik për tri lloje të hepatitit viral. Këto tri lloje ndahen në hepatitin A, at B dhe C. Ndonse në periudhën e pas luftës ka pasur shpërthime epidemike me rreth 20.000 raste të regjistruara në vit me hepatitin A, kohëve të fundit thuhet se ka më shumë raste sporadike. Doktor Ahmeti thotë se hepatiti A është forma më e lehtë e këtij virusi dhe mund të trajtohet pa lënë gjurmë, ndërkaq forma të komplikuara janë hepatiti B dhe C.
Hepatiti B dhe C janë hepatite shumë të pranishme në mjesin tonë dhe që japin forma kronike në shumicën e rasteve dhe duke filluar nga një hepatit kronik, ciroz, emelqisa po edhe karcinom të Melqisë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë së Kombeve të Bashkuara thot se miliona jetë njerëzish mund të shpëtohen nëse personat e infektuar me hepatitin viral do të kishin bërë analiza dhe do të ishin mjekuar nga kjo sëmundje e cila mund të jetë vdekjeprurse. Të dhënat të reja të organizatës të publikuara në raportin e vitit 2017 tregojnë se rreth 325 milion njerëz në mbar botën jetojnë me infeksionet kronike të hepatitit B dhe C. Infektologu Ahmeti ndërkohë shton se në Kosovë njerëzit e prekur me hepatitin B dhe C paraqiten tek mjeku në stade të vonshme, siç thot ai, kur sëmundja ka avancuar.
Qense zakonisht format akute në shumicën e rasteve kalojnë pa manifestime të veçanta klinike, dhe njëherë dhe pa ikter apo zverdi, e cila është manifestimi klinik ma markant që detyron të smundin të kërkoj ndihmën e mjekut, dhe në këto forma, sidomos anekterike, ndesin për vite të tëra pa u diagnostiku, me qenë se ato nuk japin ndonjë simptomatologji.
Samiuka nga zyra Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë ka bërë të ditur se kjo organizat ka dhënë një sër rekomandimesh për parandalimin dhe trajtimin e virusit të hepatitit, por që si sëmundje vazhdon të mbetet e lartë sa i përket vdekshmërisë së njerëzve.
Patjetërisht nuk ka vaksin për hepatitin C, kështu që parandalimi i këtij infeksionit me këtë varet prej zvoglimit të rrezikut ekspozimit ndaj virusit edhe në kushtet të kujdesit mjekësor, po edhe në sidomos në popullatën e rrezikut të lartë, për shembull në persona të cilët injektojnë droga dhe
Sidoqoftë, sipas Zotit Uka, llogaritet se në botë 71 milion njerëz kanë hepatit C kronik, derisa një numër i konsiderueshëm i tyre janë të infektuar në mënyrë kronike dhe do të zhvillojnë kancer të mëlqisë. Parafërsisht, siç thot Zoti Uka, 399 mijë njerëz në vit vdesin nga hepatiti C, kryesisht nga karcinoma e mëlqisë, për shkak se qasja në diagnostikim është e ulët. Ndryshe, në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, tashmë kanë deklaruar se testimi i hepatitit bëhet falas për qytetarët me qëllim të parandalimit dhe trajtimit të këtij virusi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia dhe Shqipëria kanë rikthyer komunikimin pas tensioneve të shkaktuara nga ajo që njihet si platformë Tiranës, e cila kishte të bënte me një deklaratë të partive shqiptare të arritur me ndërmjetësimin e kryeministrit Edi Rama. Shefat e diplomacive të dy vendeve deklaruan sot në Tiranë se interesi i dyanshëm është integrimi euroatlantik. Ata paralajmëruan edhe mbledhje të përbashkët të dy qeverive. Njohësit të çështjeve ndërkombëtare për ftohjen e raporteve i fajsojnë politikat e qeverisë së ish kryeministrit Nikola Gruevski. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Maqedonia dhe Shqipëria synojnë të hapin një faqe të re bashkëpunimi pas përplasjeve që kishin periudhën e fundit lidhur me pozitën e shqiptareve në Maqedoni, para se gjithash lidhur me deklaratën e përbashkët të partive shqiptare, e cila ishte arritur me ndihmën e kryeministrit Edi Rama, e që nga qeveria e kaluar ishte cilësuar si ndërhyrje në punët e brendshme të Maqedonisë. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë Nikola Dimitrov të hënën në Tiranë është pritur nga ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ditmir Bushati në vizitën e parë të një zyrtari të lartë të qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev, i cili synon për mirësimin e raporteve me të gjitha shtetet fqinje. Dimitrov dhe Bushati thanë se mes së dy vendeve nuk ka çështje të hapura dhe se interesi i përbashkët i tyre mbetet antarësimi në Bashkimin Evropian. Në këtë kuadër, shefi i diplomacisë shqiptare tha se uron që Maqedonia të ketë hapur dyert e mbyllur nga qeveria e kaluar në procesin e integrimit euroatlantik të vendet.
Për ne, avancimi i kësaj marrëdhënie është i rëndësishëm, për ne gjithashtu andërsimi me hapat shpejt dhe me cilësi të diskutohet i Shqipërisë dhe Maqedonisë në bashkimin evropian është i një rëndësie posaçme për stabilitetin demokratik të këmbë të Evropës.
Ka deklaruar Bushati. Edhe shefi i diplomacisë së Maqedonisë Nikola Dimitrov foli për forcimin e bashkëpunimit të mes së dy vendeve, por u ndal edhe në interesimin e mediave lidhur me ligjin për avancimin e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Ky ligj tha ai do të miratohet, ndërsa e vlerësoi si shumë të rëndësishëm për forcimin e stabilitetit të Maqedonisë.
Vodnos na zakona za upotreba na jezicite, politikata e da se napravi se što je u korist naših sugrađana Albanci.
Sa i përket ligjit për përdorimin e gjuhëve, politika jonë është që të bëhet gjithçka që është në dobi të bashkëqytetarëve tanë shqiptar. Mendoj se ky proces nuk është duke u zvaritur, përkundrazi ai po realizohet me një dinamik të shpejtë. Ky ligj është në interes të Maqedonisë pasi vizioni jon për shtetin është që sa më shumë qytetarët ta ndjejnë si detyrën, aq më stabile do të jetë Maqedonia, ka deklaruar Dimitrov. Duke e komentuar raportet e mes dy vendeve, njohësit të çështjeve ndërkombëtare thonë se ftoja e tyre ishte pasojë e politikës tensionuese të qeverisë së ish kryeministrit Nikola Gurevski dhe se reagimi i Tiranës ishte i nevojshëm sipas tyre në situatën për të cilën po kalonte Maqedonia me krizën e rëndë politike, e cila u përshkallëzua edhe në dhunë fizike.
Raportet e ftohura mes Tiranës dhe Shkupit janë raporte të cilat i imponoi qeveria e kaluar me kryeministrin, ish kryeministrin, kryeneç Nikola Gruevski, i cili si një shtypës dhe si një përvunusi shqiptarëve të Maqedonisë, dhe mendoj se qeveria e Tiranës ja dha përgjigjen e duhur, duke izoluar ashtu si që izoloj edhe faktorin ndërkombëtar.
Sot për Radio Evropa e Lirë Arsim Sinani, drejtuesi Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike. Ai thotë se në interes të dy vendeve fqinje duhet të jenë raportet e mira në të gjitha fushat, pasi dy vendet nuk kanë çështje të hapura, ndërsa synimi i tyre është antarësimi në Bashkimin Evropian.
Raportet me Shqipërinë do të ishin të mira, jo vetëm deklarativisht. Mendoj se si simbolik më e mirë do të ishte ndërtimi i rrugës Tetov-Prizren, që e lidh Maqedoninë me Shqipërinë dhe i mundson daljen vetin Adriatik, dhe kjo do të ishte një shenjë e miqësisë dhe e pikëkalimit aty në raporteve të këqija.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ligjvënësit në Iran po bëjnë presion për shfuqizimin e dënimit me vdekje për vepra penale të ndërlidhura me drogë. Nëse kjo mas eventualisht miratohet nga parlamenti, atëherë konsiderohet se do të zvoglojë numri i ekzekutimeve në Republikën Islamike të Iranit, që e ka njërën prej shkallëve më të larta të dënimit me vdekje në botë. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Krenare Cuboli.
Ligjvënësit iranian kanë propozuar ndryshime për ligjin e ashpër kundër drogës, të cilat parashojnë shfuqizimin e dënimit me vdekje për disa vepra të lidhura me këto substanca. Në rast se miratohet nga parlamenti, amendamenti i propozuar mund të zvoglojë numrin e ekzekutimeve në Republikën Islamike, e cila njihet si një prej vendeve me shkallën më të lartë të shqiptimit të dënimit me vdekje. Irani është ballur me rritje të presionit ndërkombëtar për të zvogluar numrin e rasteve që u shqiptohet dënimi me vdekje. Grupet për të drejtat e njeriut kanë thënë se Irani ka ekzekutuar të paktën 567 persona gjatë vitit 2016 dhe afro 1000 të tjerë në vitin 2015. Në këto shifra përfshihen edhe shumë burra nga Afganistani, vend prej të cilit në mënyrë të paligjshme dërgohet pjesa më e madhe e drogës në Iran. Zyrtarët iranian kanë thënë se 70% të gjitha ekzekutimeve në vend janë të shqiptuara për vepra të lidhura me drogën. Kritikët kanë thënë se një dënim i tillë ka ndikuar shumë pak në uljen e rasteve të përdorimit dhe trafikimit të këtyre substancave. Irani është një prej vendeve me ligjet më të ashpra në botë sa i përket drogës. Në këtë vend mund të kërkohet dënim me vdekje në rast të trafikimit apo posedimit të 30 gramve heroin apo kokain. Më 16 korrekt, parlamenti iranian pati miratuar një propozim për ndryshimet e ligjit për të ndaluar dënimin me vdekje për raste të vogla dhe jo të dhunshme të lidhura me drogën. Për të fuqizuar një ligj i tillë, ai fillimisht duhet të miratohet nga parlamenti dhe të ratifikohet nga Këshilli i Gardës Kushtetuese, një trup klerik i cili duhet të miratojë në tërësi projekt ligjin e propozuar. Organizata Human Rights Watch me bazë në New York i ka bërë thirrje parlamentit në Iran të ndalojë dënimin me vdekje për veprat e lidhura me drogën derisa parlamenti është duke diskutuar për ndryshimet e këtij ligji. Është e pakuptim që drejtësia e Iranit të shqiptojë dënimin me vdekje duke u thirrur në ligjin i cili do t'i ndalojë këto ekzekutime në muajin e ardhshëm, ka thënë Sara Lee Whitson, e cila drejton organizatën Human Rights Watch në lindjen e mesme. Ky do të ishte kulmi i mizorisë në rast se sot dikush dënohet me ekzekutim për një krim i cili pas ndryshimeve ligjore mund të dënohet maksimalisht me 30 vite burgim, ka thënë ndër të tjera ajo. Mijëra afgan janë të përfshirë po ashtu në tregti të paligjshme të narkotikëve dhe kanë përfunduar në burgjet iraniane e janë ekzekutuar. Afganistani është prodhuesi më i madh në botë i opiumit, i cili përdoret për përgatitjen e heroinës, derisa Irani është vend tranzit i drogës nga Azia Perëndimore dhe Evropa. Ende nuk dihet sakt se sa është numri i afganëve të ekzekutuar në Iran gjatë viteve të fundit. Ligjvënësit në Afganistan dhe grupe për të drejtat e njeriut kanë ngritur shqetësimet e tyre, duke thënë se shumë afganë që burgosën në Iran nuk gjykohen drejt për shkak të qasjes së kufizuar tek avokatët të mbrojtës. Por më shumë sipas tyre, afganëve të burgosur nuk u jepet mundësia për të marrë ndihmë nga Kabuli.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri lëvizjes së vetëvendosje Visar Ymeri ka thënë se rregullat kushtetuese në Kosovë janë të qarta, lidhur me atë se kujt i takon mandati për formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Gjatë një konference të sotme për media në Prishtinë, Zoti Ymeri e ka komentuar situatën rreth dhënjes së mandatit subjekteve politike nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi.
Spori Hashim Thaçi do ta kuptoj se ai nuk është mbret në këtë vend, ai është një president edhe ka një rregull jashtëzakonisht qartë kushtetues sipas cilit përcaktohet se kujt i takon mandati herën e parë dhe herën e dytë. Dhe asnjë kriter shtesë nuk mund ta shtojë Hashim Thaçi sepse as nuk e ka këtë drejtë.
Presidenti Hashim Thaçi pas konsultimeve me partitë politike e ka thirrur seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës për datën 3 gusht. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se i ka dhënë fund programit për mbështetjen e kryengritësve që luftojnë kundër presidentit të Sirisë Bashar al-Assad pasi ai ka qenë masiv i rrezikshëm dhe jo efektiv. Deklarata e zotit të Trump u bë pak ditë pasi generali Tony Thomas, shefi operacioneve speciale të Shteteve të Bashkuara, ka konfirmuar se operacioni 4-vjeçar ka përfunduar, por ka mohuar se vendimi është marrë për ta kënaqur Rusinë, e cila e mbështet regjimin e presidentit Assad. Donald Trump sot në rrjetin Twitter ka shkruar se Washington Post i ka fabrikuar faktet e përfundimit tim të pagesave masive, të rrezikshme dhe jo efektive për kryengritësit sirian që luftojnë kundër Assadit. Ky postim është përgjigje ndaj një artikulli të gazetës, e cila ka shkruar se bashkëpunimi me Moskën është bërë çelësi i strategjisë së Trumpit në Siri. I dërguari amerikan për Ukrainën, Kurt Volker, i ka thënë në rrjetit BBC se Washingtoni po e shqyrton çështjen nëse të dërgojë armatin për të ndihmuar forcat qeveritare që luftojnë kundër separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Armatimet defensive, ato që do t'i mundësojnë Ukrainës që ta mbrojë vetveten dhe për t'i shkatruar tanket për shembull, aktualisht do t'i ndihmojnë për t'i ndalur kërcënimet e Rusisë ndaj Ukrainës, i tha Volker BBC-së në një intervistë transmetuar sot. Mendoj se argumenti se kjo do të ishte lëvizje provokuese ndaj Rusisë ose se do ta trimëronte Ukrainën është diçka që kthen prapa, tha Volker dhe ka shtuar se për arritjen e paqes në pjesën lindore të Ukrainës do të nevojitet një dialog i ri strategjik me Rusinë. Zoti Volker ish ambasador amerikan në NATO, para dy ditësh e vizitoi pjesën lindore të Ukrainës. Prej prillit të vitit 2014, kur ka filluar konflikti në Ukrainë, janë vrarë më së 10.000 vetë. Zyra e presidentit të Polonisë Andrzej Duda thotë se ai e kanë nënshkruar dhe shndruar në ligj njërin prej tri legjislacioneve të reformave kundërthënëse, të cilat kanë shkaktuar protesta masive në Poloni dhe vërejtje nga Bashkimi Evropian. Ky legjislacion lejon që ministri i drejtësisë, i cili është edhe prokurori i përgjithshëm, t'i emrojë shefat të gjitha gjykatave më të ulëta. Kritikët thonë se të tri legjislacionet janë jo kushtetuese, megjithëse ata e kanë përshëndetur veton e presidentit Duda ndaj dy legjislacioneve të tjera. Legjislacionet që nuk janë mbështetur nga presidenti Duda parashehnin që ministri i drejtësisë të kishte autoritet për shkarkimin e të gjithë gjyqtarëve të gjykatës supreme dhe t'i caktonte zëvendësimet e tyre. Policia e Rusisë i ka shpërndarë sot protestuesit në qytetin siberian Kamerovo, që ishin nëmbledhur për të mbështetur politikanin opozitar Aleksej Navalni, i cili është i vendosur dhe po zhvilluan fushat intensive për zgjedhjet presidenciale të Rusisë vitin ardhshëm. Policia për një kohë të shkurtër i ka arrestuar disa aktivistë dhe ka shkatruar një kiosk të fushatës ku jepeshin poster dhe flamuj kombëtar të Rusisë. Aktivistët thanë se ata kishin kërkuar leje për mbajtjen e tubimit, por me që nuk ishin marrë përgjigje nga autoritetet lokale, ata konsideronin se kishin të drejtë ta mbanin tubimin. Me 12 korrik në qytetin tjetër të Siberisë së Krasnojarsk, policia i konfiskoi kompjuteret e selisë lokale të fushatës së Navalnit, duke thënë se shefi fushatës kombëtare të tij, Leonid Volkov, ishte i dyshuar për shkelje të drejtave të autorit dhe për krijim të virusit kompjuterik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.